Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Og når I obducerer de døde hvaler, som vi finder på de danske kyster, hvor meget plastik har de så i maverne?
De har meget mindre, end man skulle tro. Jeg har vel obduceret en 70-80 hvaler, og jeg har fundet plastikstykker i to af dem. Så det er ikke så meget, som man går og tror.
Hvad er forklaringen på det her, eller er det noget, man ikke ved simpelthen?
Ja, det er, hvorfor vi egentlig finder så lidt på vores breddegrader, det ved jeg faktisk ikke. Men andre steder finder man mere, og der er jo også masser af historier med, at man har fundet nogle hvaler, der har været, også helt op i Norge, der har været smækfyldt af plastik, så det er klart et problem nogle steder.
Ja. Men altså, så netop det her med, at der altså ikke er så meget plastik, som man skulle tro i de danske hvaler, det er simpelthen noget, vi ikke ved. Altså, det her med uforklarlige mysterier, er det rimeligt at sige, at det er noget, der hører hvalverdenen til?
Ja, det kan man roligt sige. At, selvom vi har forsket siden 1700-tallet i hvaler her i Danmark, og selvfølgelig også, man gør det i mange andre steder i verden, så er der utrolig meget, vi ikke ved om hvaler. Og det er også noget af det, der fascinerer mig ved at arbejde med hvalerne.
Ja, så der er masser af mysterier og nye ting, man kan finde ud af, og en verden, der ikke er totalt udforsket endnu.
Præcis, og det er jo meget lækkert som forsker at arbejde med.
Det kan jeg godt forstå. Og ja, som vi kan høre, der er altså rigtig meget, som vi ikke ved om vores og resten af verdens hvaler. Og i dagens program, der skal vi blive klogere på, hvordan de døde hvaler, de kan gøre os klogere på de levende hvaler, og måske en dag er så også på sigt opklare nogle af de her store hvalmysterier. Fordi hvert år, der strander hvaler på de danske kyster, og hermed bliver de det, man betegner som faldvildt. Men hvad kan vi egentlig lære af alle de her døde hvaler? Dyk med ned under overfladen, fordi nu går vi altså på opdagelse i de danske farvandes kirkegård og i hvalernes mystiske tilværelse. Du lytter til Radio 4. Velkommen her til dagens Kraniebrud. Og vores guide her igennem, ja, nu kalder jeg det altså hvalernes dødsrige, for at gøre det særligt dramatisk, det er Åge Christian Olsen Alstrup, der er specialdyrlæge ved Aarhus Universitet og Universitetshospital, samt tilknyttet faldvildtordningen på Aalborg Universitet. Og velkommen til Kraniebrud.
Ja, tusind tak.
Og det hedder jo faktisk nærmere, altså velkommen tilbage. Det er jo ikke særlig længe siden, du var med sidst. Der var du sammen med Tobias Wang inde i studiet, og I gjorde os klogere på dyreforsøg. Og da du var med her sidst, der fortalte du jo blandt andet om det Alzheimer-forskning, som du laver, hvor I har grise som forsøgsdyr. Altså det her med valobduktioner, det virker jo mildest talt noget anderledes end den her Alzheimer-forskning. Kan du ikke lige forklare det her med faldvildtordningen, som du er tilknyttet på Aalborg Universitet. Hvad er det for noget?
Ja, faldvildtordningen, det er sådan en ordning, hvis folk finder et dødt dyr, så kan de indrapportere det, og så kan vi foretage obduktioner af det. Så vil der være en dyrlæge, som obducerer det, hvis det ellers er i en tilstand, som gør, at det giver mening at obducere.
Okay, så hvornår skal man så som borger kontakte faldvildtordningen?
Ja, altså, når det gælder hvaler, så vil jeg sige, at hvis man finder en hval, så er det en god idé at kontakte faldvildtordning. Hvis den er meget henfald, så kan det godt være, at vi ikke obducerer den.
Mm.
Men vi vil i hvert fald i det mindste registrere, at den er der. Og nogle gange, så vil vi også tage ud og måle den op og kønsbestemme den og den slags.
Okay. Så gælder det også sådan de helt almindelige arter, som marsvin og andre ting, som vi er vant til at se? Skal man stadig ringe ind eller skrive ind, hvis man finder sådan en?
Ja, det synes jeg er en rigtig god idé.
Ja.
Det kan jo godt være, hvis man er et sted, hvor der er rigtig mange mennesker, og så man finder en, der er meget rådden og har ligget meget lang tid, at man så måske, ja, så er der nok nogen, der har gjort det før en.
Mm.
Men ellers så vil jeg sige, ja, gør det.
Ja.
Fordi så får vi alle data med, og det er meget godt for os at have sådan komplet datasæt over, hvad der egentlig strander, og hvor det strander.
Så heller en gang for meget, end en gang for lidt.
Ja.
Det er det, vi hører. Og det er, som jeg forstod det, på vildtsundhed.dk. Er det rigtigt, at man kan gå ind i første omgang og finde ud af, hvad man skal gøre derfra?
Ja, lige præcis.
Jamen, det råd, det er altså hermed givet videre. Og altså, hvordan bliver du egentlig en del af den her hvalverden, fordi altså som sagt, den forskning, du laver, det er jo ikke, fordi der sådan er et direkte link igennem Alzheimer-forsøgene og alle de her ting, vi har hørt om tidligere. Altså, hvordan opstod den her fascination i første omgang hos dig for hvaler?
Ja, den går helt tilbage til min barndom, hvor min søster Hanne og jeg, vi hver søndag eftermiddag fik læst højt af en klassiker af min far. Og noget af det, som jeg bedst kan huske, det er faktisk Moby Dick.
Mm.
Herman Melvins bog fra 1851, som jo handler om den her albino-kaskelot, og så jagten på den.
Okay, så det var sådan den hårde valjagt, og det her, det er jo i virkeligheden, er han ikke lidt et monster, nærmest valen i fortællingen?
Ja, det er meget spændende, om han er det, eller om det i virkeligheden er de mennesker, der jager ham, Ahab, og skibet, der gør det, og sådan, der er helt besat af den her val, og slår den her val ihjel, fordi Moby Dick har taget benet fra Ahab. Så måske så er den bare, repræsenterer den bare naturen, der forsøger at leve, og vi mennesker forsøger at få styr på naturen.
Okay, så din sympati, det var hos valen, da I fik læst den højt som børn?
Ja, det må man sige.
og hvad så, altså, da du blev ældre? Fordi du er jo også dyrlæge. Altså, var det her også noget, du fik ind sådan igennem studiet? Eller?
Ja, da jeg kom på dyrlægestudiet i 1991, så det første år, der havde vi et meget grundigt kursus i veterinær zoologi, tror jeg det hed, med professor Flemming Frandsen. Og han var helt eminent god til at fortælle om vertebraterne, altså det vil sige hvirveldyrene. Mm. Og så havde vi også om de hvirvelløse dyr et halvt år. Og der kan jeg bare huske, hvor fascineret jeg blev af valerne, fordi på en gang, så er det jo pattedyr. Og så det vil sige, de har lunger, og de ligner rigtig meget os. Men så fordi de jo lever i havet, så har de alligevel skulle tilpasse sig et andet levevis. Så på mange måder minder de jo også om fisk.
Ja.
Så det er nok den gruppe af pattedyr, der sådan har adskilt sig mest fra de andre.
Og det er noget med, at der så kommer en særlig valstranding, der ligesom gør, at du bare tænker, okay, det her det bliver jeg simpelthen nødt til at bruge noget mere tid på.
Ja, fordi jeg fik jo mit arbejde, som jeg jo elsker med at arbejde med forskning i Parkinson og så videre. Men så i 2010, så strandede der en val, en finval, i Vejle Fjord. Og den var jeg også ude at kigge på, og mens den stadigvæk var levende, og var meget ked af, at den så ud til at lide. Og så til sidst, så døde den.
Mm.
Og så tænkte jeg, hov, måske kunne jeg få taget del af min interesse for valerne, ved simpelthen at være med til at foretage de her obduktioner. Og jeg var lidt sent med i den første, men jeg var med til at scanne dens knogler, og så var jeg med til at publicere den artikel omkring, hvad vi fandt i de her obduktioner.
Så det er simpelthen finvalen i Vejle i 2010, der bliver sådan det afgørende for, at du ligesom bliver en del af selve faldvildordningen.
Faldvildordningen kommer jeg med i lidt senere, fordi i den første tid var det sådan bare frivilligt, at jeg mødte op selv. Og så på et tidspunkt bliver jeg så spurgt, jamen vil du ikke være en del af faldvildordningen? Sådan, det er det mere officielle.
Ja.
Og det er selvfølgelig, det vil jeg selvfølgelig meget gerne.
Og det er jo altså blandt andet det arbejde, som du har lavet her igennem, som vi skal snakke om i dag, og alt det, I har fundet ud af, blandt andet ved at obducere de her hvaler. Nu synes jeg, vi skal hoppe videre, fordi det er blevet tid til at se lidt nærmere på, hvad det egentlig er, der kendetegner de danske hvaler. Og altså, inden vi zoomer ind på alt det her, der sker, når I foretager en obduktion, så skal vi jo altså se lidt mere sådan overordnet på hvalerne. Altså, hvad kan man sige, kendetegner dem sådan generelt set? Altså, hvad er det, der karakteriserer de her havlevende pattedyr?
Ja, altså, det er jo pattedyr, så de har jo lunger og skal op og trække vejret en gang imellem. Men de er jo højt specialiseret, så de kan holde sig under vand i lang tid. Holde vejret i meget, meget lang tid. Så er de strømlignet, så de kan svømme i vand. De har mistet bagbenet, de har kun nogle rudimenter af hoftet tilbage. Og så har de fået en halefinde, og så har de jo så forbenene, som er blevet til luffer.
Og du har taget et par modeller med her i dag. Hvad er det for nogen, vi har med her?
Ja, vi har to former for hvaler, altså to grupper af hvaler. Mm. Vi har tandhvalerne, som har tænder, som de hedder. Ja, og det har de faktisk ikke alle sammen. Der er faktisk nogle af dem, der, hvor de er reduceret væk, så de jo nærmest ikke har tænder. Og så har vi, den anden gruppe, og det er bartehvalerne. De har ikke tænder. Det har de godt nok i fostertilstanden. men de mister dem igen, og så har de i stedet for nogle barter, så de kan se vandet.
Okay, så nu spørger jeg lidt naivt her. Vil det sige, bartervalen her nu, den ser sådan lidt mere strømlignet ud. Den ligner måske lidt mere en fisk end den anden tandvalen der. Er han sådan en, der spiser plankton og små krill og ting og sager?
Ja, ja.
Og tandvalen her, det her, det ligner jo sådan en Moby Dick. Det er, type, ikke?
Ja, det er nemlig. Det er en kaskelot, ja.
Så det er blæksprutter og alt muligt andet, så den større dyr, den også kan tage.
Ja, primært blæksprutter, ja.
Primært blæksprutter, ja. Så okay, så det er jo altså to sådan ret forskelligt udseende arter, ikke? Altså inden for samme orden. Hvad med sådan noget som marsvin, for eksempel? Dem ser vi jo rigtig meget her i de danske farvand. Altså, er det også en hval?
Ja, det er også en hval. Det er en lille hval, og det tilhører også gruppen af tandhvaler.
Ja.
Så, og alle de her tandhvaler, de har det meget fascinerende, at de kan ekolokalisere. Altså, det vil sige, hvis de dykker meget langt ned, og sådan en kaskelot her, den kan jo dykke flere kilometer ned, og en kuvias-næbhval måske 3,3 kilometer ned, der kan de jo ikke se for lys. Så hvis de skal jage, så må de ekolokalisere. Så de har sådan cirka på samme tid som flagermusene, udviklet ekolokalisering. Og det har de sådan gjort uafhængigt af hinanden, men på mange måder så minder det om hinanden.
Og det er noget med, at lige præcis i forhold til de her tandhvaler, du har også noget med, som, nu snakker vi jo om, at plastik faktisk ikke bliver fundet i lige så høj grad i hvalernes maver, som vi ellers måske går og tror. Men du har noget andet med, som I faktisk altså finder ret tit, eller hvad, i tandhvalernes maver?
Ja, afhængig af, hvad det er for nogle arter. Ja. Vi vil ikke finde det i et marsvin, som du nævner, fordi marsvinene, de lever af små fisk. Men hvis vi kigger på kaskelotter, som dykker meget, meget dybt, og kigger på den meget store gruppe af næbhvaler, som der findes i verden, jamen så lever de af tiarmede blæksprutter, som dykker meget, meget dybt.
Ja.
Og det, jeg har taget med her, det er simpelthen nogle næb fra sådan nogle tiarmede blæksprutter.
Ja.
Og det har vi fundet inde i, jeg tror, det er faktisk en af næbhvalerne, vi fandt det her i. Og normalt så skal biologerne jo bruge det her materiale sådan til at bestemme, så kan de sige, selvom de her næb, de ligner hinanden, så kan de jo så sige, jamen, hvad det er for en art. Men i det her tilfælde, så var der så mange, så jeg tillod mig lige at tage nogle få med.
Så altså, hvor mange kan man finde? Er så nogen, der er nede i en enkelt hvals mave?
Det er meget forskelligt. For eksempel ved Henne i 2014, der strandede to handkaskelotter, og den ene var der nærmest ikke nogen, og den anden var der flere trillebørfugle.
Okay, det er helt vildt. Og det er, altså, nu, lytterne kan jo ikke se dem her, men jeg vil lige prøve at beskrive dem. Altså, hvis jeg ikke havde vidst, at det var blæksprutenæb, så havde jeg nok ikke gættet det. Men altså, selvfølgelig, når du siger det, jeg kan da godt se, at det ligner jo lidt måske hen af, hvad man ville tænke, sådan en lille undulatsnæb, eller et eller andet var i størrelse. Altså, hvor store er de blæksprutter, som det her næb, det sidder på?
Ja, dem der, skal vi sige, den er måske en centimeter eller sådan noget i længden.
Ja, selve næbet her.
Ja, noget af den retning. De har måske været en halv meter lange. Noget i den retning.
Okay.
Men vi ved fra nogle kaskelotter, man har fundet, at man har fundet nogle kæmpe store næb i dem.
Mm.
Og så kan biologerne gå ind og så sige, jamen hvis næbet er så stor, jamen så må blæksprutten cirka være så og så stor. Og så har man altså fundet nogle, der har enormt store, altså over tons. Og der er simpelthen fundet nogle arter i de her kaskelotter, som man simpelthen ikke kender ellers. Så de findes altså nede i dybhavet.
Jeg skulle til at sige, at det minder jo om de der sådan historier fra eventyrbøger og sådan noget med kæmpe blæksprutter, der er nærmest der på størrelse med et skib.
Eller med draken og sådan noget.
Ja, præcis. Så er de rigtigt. Er altså ægte nok, altså de her kæmpe arter, det kan man i hvert fald se i valg.
Ja, det er rigtigt. De måske ikke så store som draken, der kan tage et helt skib. Men,
der er godt med i vægtklassen i hvert fald.
Ja. Og der må man så sige, at hver gang man finder to næb, jamen så svarer det jo til, at man har fundet en blæksprutte, fordi blæksprutterne har simpelthen to næb.
Okay.
Så, og det er svært nedbrydeligt, så man kan sige, at mens resten af blæksprutten, det bliver jo til valg, altså når den fordøjer det, jamen så bliver det hos nogle af dem, så bliver det liggende i maven et stykke tid. Men det må også på en eller anden måde være i stand til at tømme det, fordi der er jo nogen, hvor vi gamle individer, hvor vi nærmest ikke finder nogen næb i, så...
Okay, så det er ikke sådan en dødsårsag, det her? Altså, de kan ikke få for mange næb i maven på en eller anden måde, så bliver syge af det?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, Men det er spændende fund, fordi så kan vi tage nogle prøver af det, og så kan vi sende til nogle biologer,
ja.
Og så kan de jo simpelthen sige, jamen, hvad er det for, hvor store har de her blæksprutter været, hvad er det for nogle arter? Og så kan vi jo sådan set måske kortlægge, hvor kommer kaskelotten fra, hvor har den svømt rundt, hvad har den levet af?
Okay, jeg simpelthen mappe sådan dens færd rundt i resten af verden også.
Ja.
Og hvad er det for nogle specifikke arter, vi typisk finder hos os her i Danmark?
Jamen altså, vi har registreret 23 arter, som vi kender. Vi har set dem, og navnlig, at de har strandet, og vi har opdoseret dem. Eller i hvert fald indtil for nylig har der været 23 arter. De mest almindelige, vi finder, det er tandvalerne, hvide næse og så marsvin. Dem finder vi mange af hvert år, og de er langt mere end 75% af alle strandinger her i Danmark.
Okay.
Og blandt bardevalerne, så er det vågevalen, der er den, vi oftest finder.
Og kan man sådan sige, at de valer, der typisk strander, de er også repræsentative for dem, der findes ude i farvandet? Eller er der ligesom nogle arter, der har mere tilbøjelighed til at blive faldvildt på grund af måden, de lever på, eller hvor de svømmer henne? Og
ja, det er der nok. Ja. Det er der nok, fordi der er nok en tendens til det. Altså, nogle kystnære arter, de har en større chance for, at når de dør, de så skyller ind på strand. Hvorimod nogen, der er ude i oceanerne, jamen dem ser vi måske ikke.
Ja, og er det rigtigt, at vi sidste år simpelthen kunne beskrive en helt ny art strandet valg i Danmark?
Ja, det kunne vi.
Ja.
Historien er meget sjov, fordi det er tit i vinterferierne, at vi faktisk finder valer. Og min søn Thomas og jeg, vi ude at køre, så sagde han, det var vinterferien 2020, så sagde han, far, jeg tror altså ikke, der kommer valer i år. Han er nemlig tit med ude.
Mm.
Så nej, det kunne godt være. Og så ringede de fra Fiskerimuseet i Esbjerg. Og så tog han telefonen, fordi jeg kørte bil, og så sagde han, der er strandet en val. Og så var vi ude og se den, og det var nemlig nede på Rømø. Og der var så strandet, viste sig en helt ny art, art nummer 24, som er Cuviers næbval. Og det er altså ikke en sjælden val, den findes i meget store dele af verden, men den kommer meget sjældent på vores breddegrad, eller hvad hedder det, i vores område, fordi vores hav simpelthen ikke dybt nok. Altså, den kan komme ned på mere end 3,3 km dybde, så det der lave dybder, vi har her i Danmark, det er egentlig ikke noget for den.
Okay, så den var, altså, var den lidt en strejfer, kan man sige så, eller hvad? Altså,
ja, det har den nok været. Men det var måske ikke så overraskende, den ville komme, fordi vi har gjort det op, da vi sådan skulle publicere det videnskabeligt, at vi har fundet den her nye art. Så har vi sådan kigget på med vores naboland. Og så kan vi se, at de fleste af vores nabolande, de har faktisk siden år 2000, så har de faktisk også haft strandinger. Så det kunne måske være på grund af global opvarmning, at de der, den byttedyr, som den lever af, at de trænger mere nordpå og mere ind i Nordsøen. I hvert fald så havde vores nabolande også oplevet enkelte strandinger.
Ja, okay. Så det her med sådan nye arter på de danske kort i forhold til hvor man observerer dem henne, det kunne der så måske være en sandsynlighed for, at vi så endnu flere i de kommende år?
Ja, det er jo en spændende tid at være valobduktør på den her måde.
Ja, og altså i forhold til netop det her med, altså nu snakker vi om, at vi finder en ny art fra Danmark, og altså vi har også allerede været inde på det her med, at der er jo rigtig mange mysterier i forhold til valerne. Hvorfor er det, at vi ved så relativt lidt om dem? Nu snakker vi om Moby Dick og alt muligt andet. Vi mennesker er jo meget sådan fascineret af hvaler.
Vi er fascineret af hvaler, og så er det den største gruppe af dyr, som lever på jorden nu, og sandsynligvis den største gruppe af dyr, der nogensinde har levet. Så man skulle da tro, at vi kunne få øje på dem. Så og man kan jo undre sig over, at der faktisk hvert årti opstår, eller at man opdager nye arter, for den der meget artsrige gruppe af næbhvaler, der dykker meget dybt, jamen hvert årti, så de senere årtier, så har vi fået nye arter, beskrevet nye arter. Det skulle man tro var helt udelukket at finde så store pattedyr.
Ja.
Men jeg tror, altså noget af det er jo bare, at de er ude i havet, og at særligt tandvalerne jo dykker ret dybt. Og selvfølgelig kommer de op og skal have vand, eller hvad hedder luft, men de er jo skjult meget af tiden. Så,
ja.
Men de kan jo sådan glide under os, mens vi sejler i en båd, eller hvis vi går ude ved stranden, så er det jo slet ikke sikkert, at vi ser dem, selvom de måske kun er nogle 100 meter ude.
Ja, så der er simpelthen også bare noget praktikalitet i, at de er lidt svære at forske i bund og grund.
Ja, det er det. Så ja, og det har været vanskeligt, når man ikke sådan lige kunne observere dem og vide så meget om dem.
Og det er vel netop også derfor, de her døde hvaler, de så bliver så uvurderlige for forskningen, og vi skal også lige lidt ind på netop, hvad det er, I laver, når I obducerer dem, også de ting, man så kan finde ud af. Og inden vi hopper dertil, altså nu har vi allerede snakket om det her med, at I rigtig gerne vil selvfølgelig have offentligheden. De indberetter, du nævnte også det her med, i ferierne, så spotter man flere hvaler, fordi altså, det er jo simpelthen fordi, at man er ude mere, og man ser mere. Og covid-19 har jo også betydet, at der har været flere valobservationer i Danmark. At det er også noget, man sådan skal opdrage befolkningen i, og kan I ligesom, kan I håbe på, at den her tendens med flere valobservationer, den også fortsætter, nu hvor pandemien forhåbentlig altså er ved at lægge sig?
Ja, altså jeg oplever, at der er rigtig mange, der interesserer sig for valer.
Ja.
Jeg har set, der er nogle Facebook-grupper, som jeg også selv er med i, med omkring valer, og der er der masser af observationer. Så det er faktisk også en kilde for os, det at gå ind og se, jamen så har folk været så venlige, at de har taget et billede, så kan vi jo faktisk allerede der se meget ofte, hvad det er for en, og de skriver så, hvor de har fundet den. Så der er en enorm interesse for valer i de her år, og det synes jeg er bare skønt.
Ja, og jo bedre amatørerne de bliver, jo mere præcis bliver jeres data vel også, ikke?
Præcis, altså ja. Den her citizen science, som der er tale om her, altså hvor vi bruger befolkningen til at indsamle information, den er jo bare super, fordi vi har jo mange, mange kilometer kystlinje, så det er vanskeligt at finde dem. Altså, hvis vi finder dem, så vil de jo ofte være, være rådne, så kan vi ikke bruge dem til så meget. Så det er meget, meget vigtigt, at vi får informationer, særligt hvis man sådan lige opdager, jamen der er lige stranden en nu. Jeg var måske ude at gå med min hund nede ved stranden for hvad hedder det, mors, og der var den der ikke, og så, jamen, så vil vi meget gerne vide det.
Ja.
Også fordi nogle gange så tager jeg havet dem igen og bringer dem ud, og så er det ikke sikkert, vi får dem igen, og så strander de et andet sted.
Så man skal simpelthen bare ind på vildsundhed.dk, så snart man ser noget. Vi skal hoppe videre nu, fordi nu er det blevet tid til at se nærmere på, hvordan en af de her valobduktioner, den så rent faktisk foregår.
Du lytter til Radio 4.
Lige nu her i dagens Kraniebrud, der dykker vi ned i de døde valers verden for at blive klogere på, hvad de kan fortælle os om deres levende artsfæller. Og vores guide i dagens program, det er Åge Christian Olsen Alstrup, der er specialdyrlæge ved Aarhus Universitet og Universitetshospital, samt tilknyttet faldvildtordningen på Aalborg Universitet. Og Åge, altså hvad er det egentlig for et forarbejde, der skal være på plads, så I rent faktisk er klar til at tage ud og undersøge de her dyr, når I så endelig får en indberetning fra en borger eller nogle fagpersoner, der siger, nu er der altså en hval et eller andet sted?
Ja, altså hvis det er små hvaler, så er det ofte sådan, at så er der en, der tager ud. Det kan også være Naturstyrelsen, som er også behjælpelig med at samle dem ind, et marsvin. Det er sjældent, vi tager ud og obducerer dem. Det er ofte, at vi samler dem ind, og så ryger de i en stor fryser, og så på et eller andet tidspunkt... for eksempel skal i den her uge, så skal vi mødes en hel masse, og så producerer vi alt, hvad vi har af sådan nogle mindre valer og sæler og andre faldvildt af mindre dyr.
Ja.
Fordi så kan vi også stå i et rigtigt laboratorium med op i bordhøjde, og altså det er jo godt for arbejdsmiljøet, og vi har godt med lys. Men hvis det er lidt større valer, så foregår det meget ofte ude på stranden.
Ja.
Og så er det... I hvert fald, hvis det er en stor hval, så har der været, medierne har været interesseret i det. Altså, der er simpelthen en sammenhæng, der hedder, desto større hvalen er, desto mere interessant er den for medier og befolkningen. Fordi de meget store hvaler, dem kan vi... Jeg tror, kaskelotterne ved Henne Strand, altså, der var det adskillige tusind mennesker, der var ude at se og så opdosere dem.
Hvad var det for en strand, ikke? Det må du lige forklare.
Det var ved Henne Strand i 14, tror jeg det var, hvor vi... hvor det var to hanner, kaskelotter. Den ene, den drev i land, og den var død.
Mm.
Og så tror vi, at dens makker simpelthen fulgte efter den i solidaritet, måske.
Nå.
I hvert fald så fejlede den ikke noget, og den, den døde, efter den var kommet ind.
Okay, ja. Og det, du sagde jo også selv, altså det her med finvalen i Vejle, hvad var det tilbage i 2010, den var jo også din indgang til det. Så der er altså noget med, at jo større valerne er, jo mere fascinerende, synes vi bare, det er, fordi det er jo ikke noget, vi sådan er
vant til, kan
nej,
man sige.
Og det er jo det samme sådan set egentlig for os, der arbejder med hvaler. Ja. Vi synes jo principielt, at de er alle sammen interessant, men man kan også se, at desto større og desto sjældnere den er, altså desto flere melder sig også til at være med til at obducere dem.
Ja, og netop jer, der så obducerer dem, altså er I ligesom sådan spredt ud over hele landet og står klar, eller skal I også nogle gange rejse rigtig, rigtig langt for at komme hen til de her arter?
Ja, altså det gør vi. Altså jeg dækker sådan Jylland, i hvert fald den sydlige del af Jylland. Ja. Og så er der sådan nogle dyrlæger andre steder også.
Ja.
Men når vi får at vide, at nu er der fundet en hval, så har vi sådan en mailingsliste. Og så er vi altså både biologer, konservatorer og dyrlæger. Så det er jo vigtigt at sige, at det er jo ikke bare dyrlæger, der er med til det. Så altså, her er der jo en hel masse biologer, som er meget interesseret i at være med til obduktionerne og måske har nogle specielle ønsker til nogle organer og sådan nogle ting, som de interesserer sig for at arbejde med i deres forskning. Og hvor man kan sige, at dyret er dødt, og så er det jo sådan set bare om at få så meget information som muligt. Og så har vi også konservatorer med, og det er fordi i København, der har man simpelthen verdens største samling af hvalknogler på Zoologisk Museum. Og selvom man kan sige, at de har en rigtig masse knogler allerede, jamen, så bliver de jo ved med at samle ind, fordi man vil gerne have sådan fra alle tider af, sådan at man måske om 100 år kan gå tilbage og så se, hvor store var de her knogler, hvad indeholder de af tungmetaller, og hvad der nu kan være interessant, så de bliver ved med at samle.
Så der er simpelthen, altså før man overhovedet ved selvfølgelig, hvad det er for en hval, der er strandet, så har I simpelthen en liste over, altså sådan for eksempel organønsker fra forskere, der siger, jeg skal bruge de hjerte, eller er det på den måde?
Ja, altså når hvalen den dør, eller er kommet ind og er død, jamen så begynder der at blive lavet en liste over, jamen hvad kunne være interessant at kigge på her.
Okay.
Og det kan jo så være, at der er flere, der er interesseret i hjerte. Så må vi sige, jamen kan vi tage hjertet ud, og så kan den ene forskergruppe få det først, og så den anden forskergruppe bagefter. Sådan, det foregår i fin fordragelighed.
Ja.
men det er tit sådan et kæmpestort puslespil at få det til at passe.
Ja.
Og så når vi har gjort det, jamen så aftaler vi en dag, hvor vi så kort tid efter, i hvert fald hvis det er i sommerhalvår, så skal det jo gerne gå meget stærkt. Hvis det er i vinterhalvår, så kan det jo godt gå et par dage, før vi har samlet tropperne. Og det er utroligt hyggeligt, fordi det er sådan nogle kollegaer, som man kun mødes, og det er jo tit de samme, man mødes med, og nogen man sådan set, ja, i hvert fald for mit vedkommende, næsten kun møder, når vi er ude og obducere. Så der er en god stemning.
Og hvad, altså, hvordan griber man så sådan en stor dyr an? Altså, hvad er det første, ligesom I gør, når I kommer ud til sådan en kæmpe finhval eller kaskelot, eller hvad det nu kunne være?
Ja, det første, vi gør, det er simpelthen at få målt den op. Og der har vi nogle skemaer, hvor vi foretager en masse standardmål. Og det vi måler den virkelig på kryds og tværs. Og så på et tidspunkt, så har jeg sådan en drøm om, at vi så kan få en biologispecialstuderende måske til at kigge på de her, og så finde ud af, jamen, hvilke af de her mål kan vi bruge til at korrelere forskellige omstændigheder hos de her dyr. Men det er det første, vi gør. Vi kigger også meget på overfladen, at sådan tegn på, at den var påsejlet, for eksempel, kunne der være tegn på, at den har været gået i et net, eller kunne den være skudt? Altså, det har jeg jo aldrig oplevet en hval, var, men altså, der kunne være forskellige ting. Vi kigger også efter parasitter og den slags i huden på den. Så der foregår faktisk rigtig meget, før vi begynder at skære i den.
Ja.
Så når folk de kommer ud, så er de samtidig lidt utålmodige, når vi nu har stået i flere timer og kigget på den, og vi ikke har fået den knivende frem endnu. Men så derefter, så begynder vi at skære den op, og det første, vi gør, det er simpelthen at måle den spæktykkelse, altså den fedttykkelse forskellige steder på kroppen. Fordi det er jo varmblodede dyr, ligesom os. Så de skal jo, selvom at de lever ude i et koldt hav om vinteren, så skal de jo have en kropstemperatur på 37 grader. Og det kan de kun gøre ved at æde uendelig meget, eller ved at have en masse spæk, der kan isolere.
Og altså, i forhold til, når I så skal opskære alle de her forskellige ting, altså, hvor hurtigt skal det gå?
Jamen altså, det der egentlig er, det er, hvor hurtigt vi kan samle gruppen sammen. Fra strandingen, og så til vi opdoserer den.
Ja.
Og det kan godt være lidt tricky, faktisk. Ja. Nu, den seneste valg, jeg var ude ved, det var en nordlig døling, som vi obducerede i Kolding. Og man kan sige, at det her var jo så her i... ja, det var januar måned, og slut januar måned, hvor det var meget koldt, og som en ekstra ting, så havde vi faktisk sørget for, at den lå nede på bunden i havnen, hvor man så skulle tro, at vandet jo nok skulle sørge for at køle den ned. Og så havde vi så en kran til at hive den op, men der var alligevel gået nogle dage, fordi alle skulle trumle sammen. Og på ydersiden, og de første lag, jamen, de var også velholdte, fordi de var blevet kølet ned. Men da vi kom ind i valens indre organer, så var der allerede sket et henfald, og vi kunne simpelthen stadigvæk mærke den der kropsvarme. Den havde ikke engang forladt den, selvom der er gået flere dage. Og det er jo simpelthen, fordi de har så meget spæk på, og så fordi de er så store dyr, så de taber temperatur langsomt.
Okay, så der er en eller anden tidsfaktor i forhold til, hvis organerne stadig skal være friske, når ja. Man så skal undersøge dem. Hvad med sådan noget som, der er vel også nogle ting på de her hvaler, som folk kunne have interesse i at tage, altså nogle tænder eller et eller andet. Gør man noget for ligesom lige at sikre, at ja, der ikke er nogen, der render hen og tager tænderne inden I er kommet derhen?
Ja, præcis. Ja. Men tænderne er jo også vigtige for os, dels hvis den skal udstilles, men også en tandval for at kunne aldersbestemme den. Det er den bedste metode, vi har.
Ja.
Så hvis nu den her kaskalot, jeg har en model af her, jamen, den har så tænder primært i underkæben.
Ja.
Og det betyder, at hvis den skal blive liggende, jamen, så vil man ofte, de første af os, der tager ud, vil så skære fjerne underkæben og tage den med.
Okay.
Så den ikke bliver hugget.
Ja.
Så
det gør man simpelthen som noget af det første, for så at være sikker på, at...
Ja, at vi har et helt skelet, når vi er færdige også.
Og hvad sker der så efter, I ligesom har skåret den op, og I har måske også taget nogle billeder og nogle prøver og så videre? Hvad er det for en efterbehandling, der så skal til?
Ja, altså, vi har jo taget nogle standardprøver ud, men vi har også taget prøver ud, hvis vi finder noget patologisk, altså noget sygdomstegn. Altså, hvis det er det, så prøver vi at dokumentere det ved at måle det op, hvis den har et ar, for eksempel. Vi fotograferer det, og så tager vi prøver ud fra, så kan vi sende det til et laboratorium, som indtil videre har været DTU, Danmarks Tekniske Universitet, der indtil videre har taget sig af det og foretaget laboratorieundersøgelser for os. Fordi meget ofte, så kan vi få underbygget præcis, hvad det er, vi har fundet af patologi på den måde. Ja, og så har vi jo så taget nogle organer fra, og det vil jo typisk være nogle forskellige forskergrupper, som er interesseret i de her organer. Og dem må vi så have distribueret til alle mulige steder hen.
Ja. Og så kan de så undersøge videre derfra?
Ja, altså eksempelvis så fandt vi en vågval foster her for nylig.
Ja.
Og den, jamen altså, den må have aborteret den moren der. Den har ikke været helt klar til at føde der. Og den har vi så for eksempel kunne scanne på en scanner på Aarhus Universitets Hospital i Skejby.
Okay, ja.
Fordi det er sjældent, at en bardeval, som jo er kæmpestor, at vi kunne putte sådan et helt dyr ind i en scanner. Men når nu er foster, så kan man godt.
Ja, selvfølgelig.
Og der kan man så sige, at i det her tilfælde, jamen, så har vi så haft det foster, og så har vi haft nogle foster fra blåvaler, som Zoologisk Museum i København har haft liggende. Og så har vi, er vi så for eksempel i gang med at beskrive, hvordan oral plok, altså det er simpelthen en struktur, som gruppen af finvaler, den her meget store gruppe af bardevaler, jamen de har i deres mund, som er med til at sikre, at de ikke får vand ned i lungerne, når de tager de der kæmpe store mundfuld. Det er noget, som nogle andre forskere her har beskrevet tidligere her i år, og så tænker vi, at jamen, vi kan måske beskrive den embryologiske, den fostermæssige udvikling, simpelthen ved, at vi har de her foster, som vi så scanner, og så kan se, hvordan udvikler den her struktur sig.
Okay, formidler I det så? Altså, er det videnskabelige artikler? Hvordan deler man så den her viden med resten af forskerverdenen?
Ja, vi publicerer videnskabelige artikler,
ja.
Og det synes jeg, vi gør i et øget omfang.
Ja.
Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi man kan sige, det kan godt være meget sjovt, at vi ved noget, men altså, det er jo først sådan rigtig noget værd, når det kommer ud. Så vi publicerer videnskabelige artikler på baggrund af, at vi finder. Og så går jeg også meget ud af at lave sådan nogle danske artikler, fordi jeg tænker, det skal også være sådan, at den danske befolkning kan læse det. Så jeg ved ikke, jeg har publiceret en hel del danske faglige artikler, formidlende artikler om de her valobduktioner. Ja. Også fordi jeg synes simpelthen, det er for spændende til, at folk ikke får indblik i det. Og tit er det jo sådan, at publikum har været ude og se det, og så ved jeg, så er der nogen, der senere hen siger, jamen det kunne da egentlig være sjovt. Hvad kom der egentlig ud af de der obduktioner?
Ja, så man også holder interessen i live hos dem, der rent faktisk er med til at observere de her valer.
Præcis. Ja. Ja.
Og vi talte jo lidt før om det her med, at I så undersøger for eksempel det her i fostrene osv., men hvad med sådan noget som altså en obduktion? Man tænker jo tit dødsårsag.
Ja.
Altså, hvor tit finder I egentlig dødsårsagen, når I obducerer en valg?
Ja, det er altså kun cirka hver tredje gang, at hvor vi kan sige, det er dødsårsagen.
Ja.
Altså, det er tit, vi har sådan en formodning om, hvad dødsårsagen er. Men det er højst omkring hver tredje gang, at hvor vi kan sige, jamen, okay, den er død af lungebetændelse, den er død af blodforgiftning eller noget andet. Men jeg har prøvet at sammenligne med, hvad vores kollegaer i andre lande, de gør, og det er også cirka hver tredje gang, at man har en egentlig dødsårsag. Ja. Så det må vi nok leve med.
Og ved I så, altså selvfølgelig, som sagt, det er jo ikke alle, I ved præcis, hvorfor de er døde, men kan man så sige noget om, hvor mange af de her valer, der så møder en naturlig død, og hvor mange, der måske dør på grund af os mennesker?
Ja, det er jo noget, vi jo sådan set er interesseret i, fordi man kan sige, så længe de dør en naturlig død, så vil man så sige, det gør alle valer. Altså ligesom alle mennesker, vi dør på et tidspunkt, så vil alle valer også dø. Så, og det er jo bare en naturlig del af at leve, at det er, at man dør også. Men man kan sige, hvis vi kan påvise, at der er nogle særlige årsager til de døde, som er forårsaget af mennesker, så kan det jo være, at det er noget, vi kan gøre noget ved. Og det er faktisk også det, vi sådan internationalt har forpligtet os til. Det er simpelthen at holde øje med, hvad er det, de dør af. Og det, vi har en masse data nu, og det vil vi faktisk prøve i den kommende tid at gøre op. Hvornår kan noget relatere til mennesker? Eller, ja, menneskelig aktivitet, og hvornår kan noget sige, jamen det er bare en
naturlig del af valens liv.
Ja, lige præcis.
Altså nu ved jeg, som sagt, som du siger, I er jo selvfølgelig ved at kortlægge præcis det her og de her resultater, men hvad kunne en menneskeforårsaget dødsårsag være, for eksempel?
Det kunne for eksempel være en påsejling.
Ja.
Det har vi for eksempel haft en grindeval, langluffet grindeval fra Skagen. Det er jo så også ud i et område, hvor man kan sige, der er en masse skibstrafik. Den valg udefra så den faktisk helt fin ud. Der var ikke noget. Men da vi så opdoserede den, så kunne vi simpelthen se, at dens kranie den var smadret, og så også noget af halsen var smadret. Så den må være stødt ind i et skib der. Med påsejlingen, der er det så, enten så får man de der indre skader, hvis man simpelthen skibet sejler ind i den, eller den sejler ind i skib, eller svømmer ind i skib. Men der kan også være nogle skader, som skyldes skruerne fra skibet.
Ja.
Og det er meget tydeligt at se, fordi så får man fuldstændig flænset overfladen op på den. Så er man slet ikke i tvivl om, at den har været i et eller andet. Men en anden årsag, fordi i virkeligheden her i Danmark, det er altså ikke så mange tilfælde, vi har af sådan påsejlinger.
Nej.
Måske er det værre i nogle andre områder af verden, men ikke i Danmark. Men hvad vi også finder, det er simpelthen nogen, der er gået i garn.
Ja.
Ja, og det kan være enten nogle eksisterende garn, eller det kan være sådan nogle døde garn, altså sådan nogen, som fiskerne de har mistet. Det kan også være, at det kan bare være et reb eller noget, som lå ude i havet, som har viklet sig rundt om halefinden. Det har vi et eksempel på med en meget rødden pukkelval. Jeg tror, det var i 2015, så vidt jeg husker, hvor vi simpelthen kunne se, at der var et reb eller en line, som havde viklet sig op omkring halen, og så var der gået en infektion ind og sådan vandret op, og når den så nåede ind i buhulen, så har den jo formentlig forårsaget buhindebetændelse, og så er den død af det.
Ja, det lyder godt nok ikke særlig rart. Er der nogle arter, kan man sige, der er mere tilbøjelige til at gå i net og garn? Altså nogle, der er lidt mere nysgerrige måske end andre? Eller?
Ja, altså nu dem, vi finder flest af, der er døde, jamen der finder vi selvfølgelig også flest af dem, der er gået i garn.
Mm.
Og det er marsvin og hvidnæser, så de små
tandvæger. Ja.
Og man kan sige, hvis de går i et garn, så kan det være svært for dem at komme ud igen, og så vil de måske drukne.
Mm.
Så de dør hurtigt.
Ja.
Og så har vi de store hvaler, de vil typisk kunne rive sig løs, men sidder der måske noget garn tilbage, eller noget reb tilbage, noget line tilbage, og så kan de jo så som den her pukkelhval dø senere hen af en infektion.
Og altså i forhold til dødsårsagerne generelt, nu har vi både snakket om, at der er naturlige dødsårsager, nu er vi inde på nogle af dem, der kan være menneskelige forårsagede dødsårsager. Kan man sige noget om, hvad der sådan er den almindelige dødsårsag hos en dansk hval? Altså,
der er virkelig mange dødsårsager, ja. Og de er langt fra alle sammen noget, der har noget med mennesker at gøre. Altså, vi finder nogen, der kan være død af lungebetændelse. Vi kan finde nogen, der er druknet. Vi kan også finde nogen, der dør af forskellige former for infektioner, som måske kan give blodforgiftning.
Ja.
Og så er der dem her, som er menneskeskabt. Men der er også for eksempel hvidnæserne.
Mm.
Dem har vi en teori om, at måske kan der være nogle forhold, der gør, at de ikke kan høre bræmmingen. Og så er de måske desværre kommer for tæt på land, og så de dør der, fordi de ikke kan komme ud igen.
Okay, ja.
Så det kunne, og det er jo, kan man sige, en naturlig form for død, fordi det er jo ikke, der er i hvert fald ikke noget menneskeskabt i det.
Nej. Og vi bliver altså i obduktionerne her, og jeg synes lige, vi skal hoppe videre for at se på det her med, at det jo altså ikke er helt problemfrit at undersøge netop havets kirkegård. Til jer lytter, der er kommet til lige nu her i dagens Kraniebrud, der dykker vi altså ned i de døde hvalers verden for at blive klogere på, hvad de kan fortælle os om deres levende artsfæller. Og min gæst her i studiet i dag, det er Åge Christian Olsen Alstrup, der er specialdyrlæge ved Aarhus Universitet og Universitetshospital samt tilknyttet faldvildtordningen på Aalborg Universitet. Og nu har vi altså talt om det her med, altså hvad der sker før en obduktion, under obduktionen og også efter. Det er jo et kompliceret arbejde, kan man høre. Og altså noget, hvor I jo selv sagt lægger rigtig, rigtig, rigtig meget energi i at stable de her hold på benene, der kan udføre det her arbejde. Men altså, det er jo, som du også har været inde på, det her med, der er nogle organer, der lige pludselig ikke er helt så friske længere, som de var til en start, så det skal gå hurtigt. Altså, hvad er det sådan overordnet set, kan man sige, der er de største udfordringer i forhold til, at det netop jo altså er døde dyr, I undersøger, og ikke friske dyr, der lige er blevet aflevet?
Jamen altså, vi har sådan et udtryk, at det hedder, at vi sampler på kirkegården.
Ja.
Og det kan vi jo sammenligne med, at hvis man nu sagde, at man ville prøve at finde ud af, hvad sundhedstilstanden hos danskerne er, så gik man op på kirkegården, det lyder ret morbidt, men det kunne man forestille sig, og så gravede man ligene op, og så opplacerede man dem. Så ville man formentlig at finde ud af, at det er nogle meget gamle individer. Man finder ud af, at rigtig mange har haft hjertekarsygdomme, kræft og så videre der. Og så vil det jo sige, det er måske godt nok repræsentativt for, hvad folk de er døde af, men det vil ikke være særlig repræsentativt for, hvad den levende population fejler. Fordi de har jo netop, de her dyr, de er jo de er jo netop død, så der er jo en grund til, at de er strandet.
Og det er noget med, apropos det her, at I jo faktisk også obducerer sæler, hvor nogle af sælerne altså kan være friskere end de her hvaler. Hvorfor er det, de kan det?
Ja, det er sådan, at sæler er selvfølgelig fredet, ligesom hvaler er fredet. Ja. Man må ikke jage dem. Men der er nogen, der har tilladelse til at regulere sæler i nogle specielle tilfælde. Regulere, det betyder altså, at man må have lov til at skyde et vist antal. Og de dyr, de skal så rapporteres, og de jo så, dem kan vi jo så foretage en obduktion af. Og så er det jo meget interessant, fordi så kan vi jo prøve at sammenligne de sæler, som strander døde, og så dem, som er reguleret. Hvor man kan sige, de er jo så bare kommet for tæt på et eller andet med mennesker, der gør, at man har fået lov til at skyde dem. Og der kan vi godt se, der er forskel. Vi kan for eksempel se, at de er bedre foderstand ude i naturen, end dem, som strander er døde. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig udtryk for, at dem ude i naturen, det er raske dyr, og de fejler ikke noget, eller fejler ikke ret meget. Hvorimod dem, som strander, jamen, de har måske været syge gennem et stykke tid, og så har de afmagret. Så på den måde, så kan vi finde forskel. Vi kan også se parasitbyrden. den er også meget værre hos dem, der strander, end dem, som man regulerer på den her måde.
Mm. Så på den måde, man kan faktisk godt bruge netop forskellen på de sunde, frisk skudte sæler, og så de naturligt døde sæler, som I finder som faldvildt.
Præcis.
For faktisk også at sige noget om valernes tilstand, så, altså de, ja. Dem, I obducerer, så kan man regne ud, okay, jamen, så er det nok også det her billede, vi så vil se, hvilke, ja, de sunde artsfælder.
Præcis. Så derfor er de jo helt sikkert meget mere sunde, end det, som vi får indtryk af, hvis vi kigger på vores obduktioner.
Ja, og netop nu nævnte du parasitterne, fordi dem skal vi altså også nå ind på, fordi de er altså også lidt spændende. Det her med parasitter, det er jo altså noget, I også finder på valerne. Er det noget, valerne dør med eller af?
Det er som regel noget, de dør med.
Ja.
Og man siger, parasitterne er utrolig interessant. Altså, jeg er begyndt at interessere mig meget for valparasitter i de her år, jeg har været her. Måske også fordi, det finder man altid. Der er nærmest aldrig, man finder nogen, der ikke har parasitter. Mm. Nogle gange så finder man, vi fandt en vågeval med over 100.000 parasitter.
Okay,
Så det er jo sådan, jeg kalder det lidt for dyrlægens trøst, at hvis vi ikke finder en dødsårsag, så finder vi der i hvert fald altid nogle parasitter, og ja. Nogle gange også nogle interessante nogle.
Så det er altså også noget, man kan undersøge i lang tid. Og lige her på faldrebet, fordi vi nærmer os slutningen her på dagens program, de her obduktioner eller dissektioner, I laver, de finder jo, altså, som vi havde været inde på, rigtig tit sted på stranden eller et museum, og der er sådan en offentlig interesse, som du også har sagt, for det her arbejde. Hvem er det typisk, der kommer og ser sådan en valg, der bliver skåret op?
Ja, altså, det er alle mulige mennesker, der kommer. Men meget ofte, så er det faktisk også børnehaver.
Ja.
og det, jeg kan virkelig godt lide, at folk kommer. Jeg synes også, det er dejligt, at vi har sådan et forhold til, at man kan skære døde dyr op, og at folk, de kan komme, og en børnehave kan komme. Så kommer børnene der, og så kommer de i deres flyverdragt, og de bliver så sat sådan aller forrest. Og så sidder de der i samtidig i flere timer, mens pædagogerne går rundt og sikrer sig, at de ikke fryser.
Ja.
Og så når vi så finder noget spændende, for eksempel tager øjet ud, så går vi hen og viser dem det, eller hjertet ud, eller sådan noget. Og det tror jeg, det giver en kæmpe oplevelse for dem. Og i hvert fald, så er det, altså, jeg tænker, det er noget af det gode ved det her arbejde. Det er den der formidling over for befolkningen.
Ja, og her til sidst, altså vi har jo også talt om, at der er rigtig meget, vi ikke ved i forhold til valerne og deres levevis. Hvad er sådan i dine øjne, hvis vi kigger helt generelt set på det, den største viden, som ville være fedt at få svar på engang?
Altså personligt så tænker jeg, at det med, hvordan de kan dykke så dybt, altså så mange kilometer ned, det kunne virkelig være noget, vi gerne vil have svar på.
Så der er simpelthen ikke i dag en forklaring på, hvordan de overlever det tryk?
Jo, der er forklaringer. Altså, man ved, at de lukker, altså de klapper lungerne sammen, så de får dykkersyge. Man ved, at for eksempel næbhvaler har forholdsvis små hjerner, så det ikke bruger så meget ilt, når de dykker. Vi ved, at de har en masse hemoglobin, som kan binde en masse ilt. Så vi ved en masse om det. Men det er alligevel fantastisk, at hvis man er nede på den dybde, som sådan en kaskelot dykker på, så svarer det til, at man der var en, der stod på en med sådan en stilette højhedsko der. Og det skal man bare tænke på, at det er så tryk, den tryk, der er på hele kroppen. Og det er jo helt fantastisk. Vi ville jo fuldstændig kollapse, hvis vi kom ned på de dybder.
Ja, så det er simpelthen, altså den sådan forkromede forklaring på det, den har man simpelthen ikke endnu.
Nej, altså man ved meget, meget af mekanismerne, det ved man. Men det er stadigvæk et mysterium, at de kom så langt ned.
Ja, og det bliver så spændende at se, om det er et mysterium, der bliver opklaret i løbet af de næste år. Det er altså hermed alt, vi fik tid til i den her omgang af Kraniebrud. Og Christian Olsen Alstrup, specialdyrlæge ved Aarhus Universitet og Universitetshospital samt tilknyttet faldvildtordningen på Aalborg Universitet. Det er altså dig, der har gjort os klogere her i dagens Kraniebrud, både om de levende og altså ikke mindst også om de her døde hvaler. Og tusind tak, fordi du vil være med igen.
Det var en fornøjelse.
Og vi gentager jo altså også lige her til sidst den tidligere opfordring. Hvis du vil hjælpe forskerne og hermed altså også de vilde arter, så kan du altså gå ind på vildsundhed.dk, når du finder døde dyr i den danske natur. Altså hellere, som vi har hørt før, en observation for meget end en observation for lidt, hvis du spørger Åge. Han står her og nikker.
Ja, helt sikkert.
Og husk nu, vi sender altså Kraniebrud om alverdens videnskab alle hverdage her på Radio 4. Så hvis du har en god idé til et fænomen, som vi skal tage op med forskere i studiet, ja, så skriv til os på kraniebrud@radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holt. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Tak for denne gang, og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.